Nå skal den være på. Jeg så nøyd da. Takk for hintet. Nei, som sagt, gå litt tilbake, ikke veldig superdetaljert, men litt tilbake der vi har vært tidligere en gang, sånn omvendte funksjoner. Jeg skal ikke gå helt sånn i grunndetalj sånn som jeg startet semesteret med, men det var dette med, jeg nevnte at hvis en funksjon skulle være invertibel, så måtte den være det vi kalte bijektiv. Altså injektiv og surjektiv, det greiene der. For å ta litt kortformat av det, det var jo sånn at hvis vi nå startet med en eller annen x-verdi, så kunne vi sette det inn i, la oss si, en funksjon f av x, og så fikk vi da en verdi y. Det i seg selv er ikke noe bevis på noe inversfunksjon, men hvis vi for hver eneste y-verdi kunne klare å komme tilbake til x igjen, så hadde vi en sånn inversfunksjon. Altså hvis vi klarer å finne en ny funksjon, altså først tar vi og transformerer, for å si det sånn, hver eneste x over til en y-verdi, og så kan vi gå motsatt vei, transformere eller omforme hver eneste y-verdi tilbake til x-verdi igjen. Vi har sett inn i en såkalt omvendt funksjon. Jeg sier g av y. Så sånn som jeg tegnet det nå, så ser vi altså at y fremkommer ved å putte x inn i en funksjon f. Og så kommer vi tilbake til x igjen ved å sette y-verdien vår inn i en funksjon g. Da har vi at f og g er to omvendte eller inverse funksjoner av hverandre. Men det der gjelder jo nær sagt begge veier, altså vi kunne godt ha startet med g-funksjonen i stedet. I stedet for å starte med f-funksjonen, så kunne vi like gjerne ha gått motsatt vei, for å si det sånn, og si at ok, y-verdien fremkommer ved å putte x inn i funksjonen g, og så kommer vi tilbake igjen til x igjen ved å sette opp og si y-verdien inn i funksjonen y. Det samme så lenge vi har to funksjoner som er invers av hverandre, eller omvendt av hverandre, så er det samme vei hvilken, eller samme vei om vi går med klokka eller mot klokka, for å si det sånn. Frem og tilbake er like langt uansett. Vi starter med x, kan vi komme tilbake til x, enten vi går med eller mot klokka. Men det innebærer jo også, hvis vi ser på den første ligningen her, så x er lik g av y, altså den gangen som jeg gikk liksom med klokka rundt, startet med y er lik f av x, og så x er lik g av y. Hvis jeg setter tilbake igjen der, så ser vi at y, eller setter inn for y igjen, så ser vi at x kan skrives som g av f av x. Og tilsvarende, hvis jeg på den siste der, starter med f, men så setter jeg en y lik g av x, så ser vi at, ok, f av g av x er også x. Så det gjelder sånn generelt for omvendte funksjoner, at hvis vi ganger sammen de omvendte funksjonene, så får vi x som resultat. Altså bare for å summere, f av g av x, eller g av f av x, gir x som resultat. Ikke sant? Og sånne omvendte funksjoner kommer bort i mange tilfeller av. Ikke minst så har vi jo sånn som sinus og arksinus, for eksempel. Eller tangens, arktangens. Så hvis jeg tar tangens til arktangens av noe, så sitter jeg igjen med x. Da er arktangens til tangens av noe, så sitter jeg igjen med x. Eksempelvis. Så her er f av g. Altså f av g er omvendte funksjoner. Vi sier jo ofte også at g er en invers av f, skrevet sånn, skriver vi ofte. G er like f invers. Nå kommer jeg til å bruke bare f og g forløpig i stedet for å kalle det f invers, men det er en skrivmåte. Men det innebærer også to ting. At f og g er alltid symmetriske om linja y er like x. Det er en konsekvens av dette her. Jeg skal lage et par skisser senere, bare for å illustrere. Men så har vi to omvendte funksjoner, eller to funksjoner som er invers av hverandre, så er de symmetriske om den rette linja y lik x. En annen ting som vi kan merke oss, det er hvis det gjelder definisjonsområde og verdimengde. Altså husk på definisjonsmengde, det var den, de x-verdiene vi kunne putte inn i en funksjon, og verdimengden var de funksjonsverdiene vi fikk ut. Og hvis vi har to omvendte funksjoner, så er det sånn at definisjonsmengden til f er lik verdimengden til g og omvendt. Så vil det alltid være sånn at df er lik verdimengden til g, og definisjonsmengden til g er lik verdimengden til f. Altså, her er del definisjonsmengden. Og v er verdimengde. Så det er liksom alltid omvendt av hverandre. Definisjonsmengden til det ene er lik verdimengden til det andre, omvendt. Som konsekvens. Også sånn han nær sagt skal huske på noen ganger hvis det er snakk om en oppgave å finne en omvendt funksjon. Det er ofte lett å finne selve funksjonen sånn uttrykksmessig, altså selve uttrykket for det, men det må ha i baktanke at det vil være en begrenset definisjonsmengde på det, for å si det sånn. Så vi kan ikke la definisjonsmengden være hva som helst. Altså funksjoner er ikke inverse eller invertible på alle intervaller. Jeg skal ta snart et eksempel på det, tenk forholdsvis enkelt eksempel. Så er spørsmålet hvordan finne en omvendt funksjon. Da. En måte å gjøre det på, utifra den der at det var symmetrisk om, altså frem og tilbake var like langt, uansett hvilken vei vi gikk, som sagt, om vi gikk med eller mot klokka i den der figuren jeg lagde. Så det er sånn at hvis vi har funksjonen f, la oss si at vi har en funksjon f av x, da kaller den y. Det vi trenger å gjøre da, egentlig to ting. Vi må påse eller passe på, eller hva skal jeg kalle det, påse at f er det vi kalte bijektiv. Det innebar blant annet at stigningstallet var, eller at det var en funksjon, eller en kontinuerlig funksjon, som var jevnt stigende eller jevnt avtagende, altså en deriverte enten større enn 0 eller mindre enn 0, ikke begge deler. Vi kan ikke ha en funksjon som svinger. Hvis jeg har gjort det der, så er det bare at, trenger vi bare å bytte om verdiene på y og x. Jeg skal ta eksempel så skjønner hva jeg mener med det også. Bytte om x og y. Og løse med hensyn på y. Ja, MHP betyr med hensyn på. Løse med hensyn på y. Ok, jeg skal ta et eksempel på akkurat det der. Et forholdsvis enkelt eksempel. La oss si at vi har følgende funksjon. Y er lik, jeg kan godt skrive f av x, som 1 over x i andre. Ok, hvis vi tegner den, bare sånn grovskisserer, Så ser vi direkte at x kan ikke være 0. For det første, for da deler vi på 0. Så x kan ikke være 0. Samtidig så ser vi at nevneren alltid positiv. X I andre vil jo alltid være positivt tall. Så hvis x går mot pluss eller minus uendelig, så går funksjonsuttrykket mot 0. Og hvis x går mot 0, så går funksjonsuttrykket mot uendelig. Så dette må være en funksjon eller graf som ser noe sånt ut. Ja, symmetrisk om y-aksen da, men altså nærmer seg 0 for x lik minus uendelig og x lik pluss uendelig, og så nærmer seg uendelig for x lik 0, eller når x nærmer seg 0. Men det der jo ikke i seg selv en bijektiv funksjon. For å si det sånn, for en bijektiv funksjon var det sånn at den måtte være enten avtagende på hele intervallet eller stigende på hele intervallet. Så hvis vi nå skal finne en invers funksjon til den der, så må vi velge oss ut et område hvor han bijektiv. Her forstår vi to muligheter. Vi kan velge til venstre eller for negativ x-akse eller for positiv x-akse. Men la oss si at vi begrenser intervallet til positive x-verdier. Da kan vi i hvert fall slå fast at f bijektiv på intervallet fra 0 til uendelig. Så det betyr at definisjonsmengden, hvis vi holder oss den røde kurven, understreker sånn for å markere at det den røde kurven jeg snakker om, eller røde halvdelen, så betyr det at definisjonsområdet her altså fra 0 til uendelig, det de x-verdiene vi kan putte inn for å få den røde kurven. Det tallverdier fra 0 til uendelig. Alternativt, med en litt kortere betegnelse, så kunne vi kalle det fra tidligere en gang R+. R+, betyr alle reelle tall større enn 0. Det nevnte jeg vel en gang tidligere i begynnelsen av semesteret. Hva I så fall verdimengden til den samme funksjonen her? Hvilke verdier kan vi få ut den røde kurven? Fra med 0, ja, til, eller ikke fra, ikke med 0. Han går aldri ned, han krysser aldri x-aksen, den røde kurven. Han kan nærme seg x-aksen, jo større x-verdi vi har, så nærmer seg x-aksen, men vil aldri krysse x-aksen. Så verdimengden, hvis vi ser at hvis det går til høyre her, så nærmer verdien seg 0. Hvis det går til venstre, så nærmer verdien seg uendelig. Så verdimengden akkurat lik definisjonsmengden her. Det 0 til uendelig den også. Så i dette tilfellet, den røde kurven, har både definisjonsmengde og verdimengde R+. Så tallverdi fra 0 til uendelig. Ok, da vet vi, eller på det intervallet, altså f bijektiv på det intervallet fordi funksjonen kontinuerlig på det intervallet, og fordi den bare avtagende, altså den deriverte negativ på hele det intervallet. F derivert negativ. Altså, bare for gjenta til kjedsommelig, det samme om derivert eller stigningstallet positivt eller negativt, men det kan ikke være både og. Det må være enten det ene eller det andre, for at funksjonen skal være bijektiv eller invertiv. Ok, punkt 2. Det gikk jo på at nå skal vi bytte om verdien på x og y. Så i stedet for å si at y lik 1 over x I andre, så bytter vi om bokstavene, så sier vi at x lik 1 over y I andre. Da snur vi på ligninga. Og så løser vi som sagt med hensyn på y, så her står jo, hvis vi flytter over gangen med y I andre deler på x på begge sider, så dette y I andre lik 1 over x. Leder til at y lik pluss eller minus 1 over roten av x. Så utgangspunktet, to løsninger, men bare en av dem riktig I forhold til det definisjonsområdet og verdimengden. Eller definisjonsområdet og verdimengden til funksjon f. Så det bare et svar her som riktig, og hvem det da I så fall? Det plussvarianten eller minusvarianten? Mm. Husk på at den inversfunksjonen, eller inversfunksjonen vi skal finne, jeg sa innledningsvis her at definisjonsmengden til denne funksjonen lik verdimengden til f-funksjonen. Så når jeg altså ute etter en funksjon som har som definisjonsmengde vf eller rf, r pluss. Og da kan vi ikke ha noe og tilsvarende. Altså vi må ha den funksjonen g som vi skal finne. Vi må ha at dg lik vf. R pluss, og vi må ha at D, nei, VF, nei, VG, men jeg må være lik DF, så R pluss det også. Så spesielt hvis denne her skal ha verdimengde, bare positive verdier, da, så må vi droppe minusvarianten. Så da har vi at den inverse funksjonen, eller omvendte funksjon, G av X, den den plussvarianten av dette her. Y lik g av x lik 1 over roten av x. Det en omvendte funksjon. På det intervallet. Det kan vi godt kontrollere. Stille det. Jeg sa at hvis jeg tok f av g, eller g av f, så skulle vi komme tilbake til x. Så hvis jeg tester her, hvis jeg tester f av g av x, ja vel, vi fant at f var 1 over x I andre. Det var jo opprinnelig funksjonen, men hvis jeg bytter ut da x med g, så får vi 1 over g I andre. Sitte på den måten. Og hva var g? Jo, g var jo 1 over roten av x I andre. Nei, skal jeg se noe tullige. Beklager. Jeg får rote litt her. G I andre, den jo uttrykket som vi sist uttrykket vi kom fram til I andre potens. 1 delt på roten av x I andre. Men det blir det samme som 1 delt på 1 over x, og det samme som x. Så det stemmer. Og da skal det gjelde motsatt vei også, hvis vi setter en g av f. Husk på at g var fant vi til å være 1 over roten av x, men da skal vi bytte ut x med f I stedet. Da setter vi inn for funksjonen f, så får vi 1 over roten av 1 over x I andre. Men det også 1 over 1 over x lik x. Så det stemmer. Så de to funksjonene der omvendt av hverandre. Funksjonen f og funksjonen g. Ja. Kanskje litt fort I svingene som vanlig, men henger det med som noenlunde på tankegangen, eller? Ok. Neste punkt da blir hvordan kan man finne eventuelt derivert av den omvendte funksjonen da? Eller den inverse funksjonen. Det kan vi finne ut ved hjelp av kjerneregel, som vi har vært bortom, innom, og ute fra den sammenhengen som jeg nå har nevnt. eller invers, nå måtte du si en feil overskrift, det var ikke det som var overskriften, det var derivert. Ok, nå hadde vi jo, vi har jo at f av g av x var lik x. Det var utgangspunktet. Hvis vi deriverer det med hensyn på x, og bruker da kjerneregelen, hvordan ser det alle regnestykket ut? Hvis vi tar venstre siden først, f av g av x, hva blir det når vi deriverer? Med kjerneregel. Venstre side. Hva er det vi må gjøre hvis vi skal bruke kjerneregelen på f av g av x? Jo, det en yttre funksjon er f, for å si det sånn, og den indre funksjonen, eller kjernen, er g av x. Så hvordan deriverer vi det da? Hva blir den derivert av den yttre funksjonen, for å si det sånn da? Ja, vi tar f, deriverer f med hensyn på g, ja, riktig. Og så kjernen g derivert med hensyn på x. Riktig? Det kjerneregelen på venstre side. Men høyre siden i uttrykket jo alltid lik x. For sånne omvendte funksjoner, og hva det noe derivert av x? Derivert av x med hensyn på x? 1. Hvis vi løser ut det der, så ser vi at g derivert av x er lik 1 over f derivert av g av x. Ok, det ikke alltid vi skal bruke den ligningen der, jeg synes dere blir skremt av det, men hvis dere står helt fast på hva en derivert av en sånn omvendt funksjon er, så går det an å ty til den ligningen der. Vi klarer ofte å unngå å bruke den, bare så det er sagt. Vi kan jo teste den på det eksempelet vi nettopp hadde da. Altså, forrige eksempel. Vi hadde jo at f av x i forrige eksempel var 1 over x i andre. Og så påstår jeg at den omvendte funksjonen g av x var lik 1 over roten av x. Begge to er jo forholdsvis enkle å derivere med potensregelen. Det skal jeg bruke som en kontroll også, men vi kan jo starte med å gjøre det på den litt tungvinte måten og følge den ligningen. Prøve å bruke den ligningen her for å vise det, hva svaret blir. Da må vi i så fall starte med å derivere f. Altså f av x kan jo med fordel omskrive 1 over x i andre til x oppe til minus 2. Da. Og så vet vi da at f derivert av x, altså derivert med hensyn på x, ikke med hensyn på g, men derivert med hensyn på x, vil da være minus 2 ganger x opphøyd i minus 3. Eller minus 2 delt på x i tredje, om man vil. Hvis du da skal bruke den ligningen over, ja vel, så vet vi da at g derivert av x, den er altså lik 1 over f derivert av g. Ikke x, men av g. Hva innebærer det? Jo, det innebærer at vi tar det uttrykket vi hadde foran her, minus 2 delt på, men i stedet for x i tredje, så setter vi en g i tredje. Fordi vi skal derivere med hensyn på g, og ikke med hensyn på x. Men nå har vi jo, nå vet vi at g av x er 1 over roten av x. Nei, vent litt da nå, driver jeg tull. Beklager. Feil rettelse, ny feil følge. Jeg var litt for kjapp som vanlig. Beklager. Jeg glemte jo at det var en del på selvfølgelig dette her. Det må man passe på. En del på F-derivert av G, så det blir en del på faktoren minus 2 over G i tredje, selvfølgelig. Men det der igjen, det kan godt skrives som hvis du bare ganger opp med G i tredje. Så får vi dette her til å være minus en halv ganger G i tredje. Og G kan vi jo sette inn for. Nå kan vi erstatte G med hva G var for noe. Den var 1 over roten av X i tredje. Så det kan vi godt ha streket under. Det går an å omskrive til minus 2x roten av x, hvis vi. Altså roten av x i tredje er det samme som x ganger roten av x, hvis man skriver. Ok, bare en kontroll på at det der er faktisk riktig, så kunne vi jo selvfølgelig da gjort det mye enklere og derivert ut fra potensregelen. Så, jeg må si, eksempel i seg selv er litt sånn verdiløst. Sånn sett, det var bare for å vise at vi kan bruke denne setningen her også. Hadde vi hatt en oppgave som denne her, så hadde vi selvfølgelig brukt potensregelen i stedet for å derivere g. Da ser vi at g av x, som var 1 over roten av x, det er det samme som å skrive x oppi de minus en halv. Da bruker vi derivasjonsregelen på det. Så får vi jo minus en halv ganger x oppi de minus 3 halve. Eller minus 1 over x oppi de 3 halve, om du vil. Og det er akkurat det samme som minus 1 over 2x roten av x. Så det viser i hvert fall for det eksempelet her at den setningen her faktisk stemmer da, at det går an å bruke den, hvis man sitter fast med alt annet. Så det en sånn generell sammenheng mellom derivert av f og derivert av g. Når f og g er omvendte funksjoner. Noen spørsmål til det der, sånn forløpig. Ok. La oss nå gå over til det egentlig skulle vi prate mest om i dag, da. Eksponensielle funksjoner. Nå er ikke eksponensielle funksjoner, det er ikke bare funksjonen e i x som dere kjenner. En sånn generell eksponensiell funksjon generelt er alle uttrykk på formen a oppe i x, hvor a er et positivt tall. Et eller annet reelt tall større enn 0. Okay, hvis du bruker standarddefinisjonen, den der fæle setningen som jeg lovte å ikke bruke alt for ofte, for definisjonssettingen for derivert, så kan vi si at f derivert av x, det var den der limen vår, når x, eller ikke når x gikk mot 0, men h gikk mot 0. Av denne funksjonsuttrykket, innsatt x pluss h, minus funksjonsuttrykket, innsatt x over h. Men nå er det sånn at eksponensialfunksjoner generelt, altså sånn x pluss h, det er det samme som å skrive a opphøyd i x ganger a opphøyd i h. Generelt. Så utifra det så kan vi sette faktoren A I X utenfor hele limmen. For den ikke påvirket av H. Når H går mot 0, så står vi med lim. Det bare A oppi til H minus 1 over H. Når H går mot 0. Ok, nå det sånn at den siste limmen der faktisk ikke så lett å beregne. Utgangspunktet. Men hele den faktoren der i kalkulusboka blant annet, da bare omdøpt nå til en faktor m av a, hele den limmen der. Du kan skrive altså m av a ganger a I x. Så hva den grensen der den faktisk fremkommer egentlig, som det står I kalkulus, med eksperimentering. Det altså rett og slett massiv prøving og feiling, for å si det så. Ikke ren vitenskap, som leder frem til hva den grenseverdien Så hvis du tar eksperimentering på den der, så viser det seg at hvis vi setter inn tallet e for denne a-en, så blir verdien lik 1. Hvor 1 den der eksponensialfunksjonen som dere kjenner, e tilnærmet lik 2,72. Og det medfører, som dere visste fra før, aller fleste av dere I hvert fall, at hvis f av x, altså hvis grunntallet e, hvis vi setter a lik e, så leder jo det til at f derivert av x lik 1 ganger e I x. Utifra dette her, setningen her, altså bare lik seg selv. Så hvis dere har e I x, så derivert av den også lik e I x, altså lik sin egen derivert. Generelt så viser det seg at den der m av a for et hvilket som helst tall a da, den går mot grenseverdien logaritmen til a, hvor ln naturlig logaritmen. Så hvis vi har en funksjon som a I x, så altså den derivert av den, lik a I x ganger logaritmen til a. Det var kanskje ikke alle som visste. Den første visste alle. Den andre ikke sikkert alle visste. Jeg snakker jo om naturlig logaritmen, da. I motsetning til den tidligere logaritmen som mange kanskje mer vant med å bruke. Men 10 I logaritmen har 10 som grunntall. Så hvis vi for eksempel har f av x lik 10 I x, så skal altså verdien derivert av den ut fra det jeg nettopp har sagt være 10 I x ganger logaritmen til 10. Som ca. 2,30 ganger 10 I x. Så ln det vi kaller naturlig logaritme. Ok. Det var så langt. Vi snakket om omvendte funksjoner. Da. Hva det som den omvendte funksjonen til e I x? Mening om det. Hva inversfunksjonen til e I x? Det nettopp ln til x, ja. Riktig. Så når vi snakker om omvendte funksjoner, så a e I x, altså eksponensialfunksjonen e I x, og naturlig logaritmen ln til x, som omvendte funksjoner. Så det betyder jo at ja, hvis vi tar begynner, hvis vi starter med første e i x da. Jag säger kallar f av x är lik e i x. Vad är då definitionsområdet till den? Och jag ser exponentialfunktionen ut. Jo, en exponentialfunktion e i x det är faktor som alltid är positiv. Hvis x är negativ så går värdet efter vart mot 0. Så vet att funktionen är 1 och hvis vi sätter x lik 0 och så växer funktionen efter vart rimligt snabbt. Så definitionsområdet är ju vilket som helst x-värde. Så hela reella tallinjen är definitionsområdet. Men vad är värdemängden? R plus, ja. Bare positiv verdi større enn 0, altså 0 til uendelig. Så sier jeg at den omvendte funksjonen er ln til x. Da må det jo gjelde det motsatte for den. Da må den ha definisjonsområdet som er R plus. Mens verdimengden til g er lik hele R. Det må være omvendt av f. Og det stemmer vel også ganske bra. Hvis vi kjenner logaritmefunksjonen, så vet vi at logaritmen til 1 er 0. Så vet vi at hvis x nærmer seg 0, så går logaritmeverdien mot minus uendelig. Og for større verdier av x, så vokser den, eller for positive verdier av x, da, så større enn 1, så vokser funksjonen litt langsomt. Så logaritmefunksjonen ser omtrent litt noe sånt ut. Da ser vi at det bare kan sette inn positiv verdi for x. X må være større enn 0. Men vi ser verdimengden gå fra minus uendelig til voksende mot uendelig. Selv om man vokser langsomt. Og hvis vi nå hadde tegnet inn denne linja y lik x som vi snakket om i sted, så skal altså de to kurvene være symmetriske om den linja. Så uansett, hvis jeg finner nærmeste avstand fra de to linjene ned til y lik x, for eksempel, så skal det være samme avstand derfra som til dit, for eksempel. Så de to kurvene er symmetriske om x-aksen. Eller ikke om x-aksen, men om linja y lik x, men ja. Så det er to omvendte funksjoner. Og i og med at de er omvendte, så medfører jo det blant annet at hvis de setter inn, altså vi hadde jo dette som sagt at f av g av x, eller g av f av x skulle være x, og ikke så. Og det leder jo til, som dere nær sagt sikkert vet, at hvis de tar da e opphøyd i logaritmen til x, så er det lik x. Og like så, hvis vi tar ln til e opp i dx, så er det også x. Dette er f av g. Dette er g av f. Og akkurat det der kan være nyttig å bruke i flere sammenhenger også, det at vi kan skrive x som e oppe til ln til x, det kan være nyttig under en del derivasjonsoppgaver som vi skal komme til litt nå ut i neste time. Så noe om skrivingsene der. Den sammenhengen der er også ganske grei å bruke hvis vi ikke husker logaritmeregler eksempelvis. For de fleste klarer å huske potensregler. Det er ikke alle som husker logaritmereglene. Så hvis jeg tenker vanlige potensregler for eksponensialfunksjon. Vi husker at hvis vi har for eksempel e opphøyd i x ganger e opphøyd i y, så følger det vanlig potensregel. Jeg har nevnt den regelen allerede i dag. Vi kan skrive det som e opp til x pluss y. Tilsvarende så har vi jo, hvis vi har e I x over e y, så kan vi skrive det som x minus y. Og hvis vi hadde e opphøyd I x opphøyd I y, så kunne vi skrive det som e x y. Ok, det noen som da husker tilsvarende logaritmeregler da? Da tar jeg for naturlig logaritmen, men det gjelder for alle logaritmer egentlig. Hvis jeg tar ln til x ganger y for eksempel, hva den? Ln til x pluss ln til y. Det alle her som husker den siste der? En av dem som ikke husker den der? Det var noen. Ok. Hvis man ikke husker det der, så går det an å vise det nettopp ved hjelp av dette med omvendte funksjoner. Fordi det vi kunne gjort, vi kunne valgt en omskriving. Så det var pause hvert øyeblikk, men vi kunne i stedet for å skrive som ln til x, y, så kunne vi da ha skrevet tallet x på samme måte som vi hadde på forrige side her, altså vi kunne skrive x som e opp til ln til x. Hvis vi gjør det, så kan vi skrive x som e opp til ln til x, og vi kan skrive y tilsvarende som e opp til ln til y. Men da kan vi bruke potensregelen plutselig. Da blir dette her ln til e opphøyd I ln x pluss ln y, hvis vi bruker potensregelen. Og så var det jo sånn at ln og e var motsatte funksjoner. Så vi kan si at ln stryker e på en måte. Vi opphever hverandre fordi det omvendte funksjoner. Og så står vi da nettopp igjen med ln x pluss ln y. Og tilsvarende da, hvis vi da har ln til x delt på y, så kan det da tilsvarende skrives som ln x minus ln y. Det følger på samme måte hvis man skal gjøre det omstendelig. Ta det med blått. Altså, vi kunne skrevet ln til x over y som e opphøyd I ln til e opphøyd I ln x delt på e opphøyd I ln y. Lik e opphøyd I ln til e opphøyd I ln x minus ln y utifra potensregler. Og igjen, ln og e opphever hverandre, omvendte funksjoner. Og så står vi igjen med ln x minus ln y. Vi kan ta den siste også før vi tar pause, selv om det blir et minutt på overtid. Hvis vi tar ln til ln til x opphøyd I y, da, så kan vi også velge å skrive noe om, kanskje først og sist, ln skriver x nok en gang som e opphøyd I ln til x. Men da blir det jo e opp til ln til x opphøyd I y. Men ut fra potensregelen nok en gang, så det samme som å skrive nå e opp til ln til x ganger ln x. Nei, x y y ganger ln x, men ut fra den potensregelen her oppe. Og da står vi igjen med da. Jo, y ganger logaritmen til x. Så hvis vi har x oppe I noe, så kan vi altså sette potensen foran når det gjelder logaritmefunksjon. Ja, da tar vi en pause. Det var en kort repetisjon av logaritmeregler kontra potensregler. Ja, nei, da gidder jeg ikke vente lenger. Setter jeg inn. Vi så jo at eksponensialfunksjonen e i x til, den var lik sin egen derivert, eller omvendt, altså e i x til forblir e i x til. Den omvendte funksjonen ln x, hva blir derivert av den? 1 del på x, det visste veldig mange. Hvis de skulle bruke den setningen fra i sted, for å finne hva derivert av ln til x så kunne vi da, ut fra den setningen jeg tidligere nevnte, skrive at g av derivert av x lik 1 over f derivert av g. Eventuelt. Det vil jo si 1 del på e opphøyd i ln til x. Men så var jo nettopp e og ln motsatte funksjoner av hverandre. Da står vi igjen med det dere visste, 1 over x. Så deriverte av ln til x altså 1 over x. Det ikke kanskje alle har vært borte tidligere, det hva skjer da hvis vi har la oss si en funksjon logaritmen til absoluttverdien av x da. Så ikke bare x, men absoluttverdien av x. Hva skulle den deriverte av den være da? Da må vi bruke utgangspunktet kjerneregelen. Hva blir det som deriverte av den yttre funksjonen, for å si det sånn, hvis vi skal følge oppskriften fra over? Jo, ifølge en yttre altså oppskriften over på derivert av ln til x, så skulle jo det i første omgang være det samme som 1 over absoluttverdien av x i så fall, gange med derivert av kjernen, altså derivert av absoluttverdien av x derivert. Men noen som husker hva? Riktig, det var det samme som x over absoluttverdien av x. Men det går an å omskrive, fordi absoluttverdien av x jo alltid positiv. Da vi absoluttverdien av x i andre potens, så det selvfølgelig også positivt, men da kan vi erstatte egentlig hele absoluttverdien av x ganger absoluttverdien av x, kan vi erstatte med x i andre, for det jo også alltid positivt. Hva står vi igjen med da? 1 over x. Alternativt, som vi kunne gjort, hvis du synes det var forvirrende, det sikkert noen som synes, så kunne vi sagt at absoluttverdien av x, det det samme som pluss x for x større enn 0, og minus x for x mindre enn 0. Og dermed så vil jo logaritmen til absoluttverdien av x derivert, det ville vært logaritmen til x derivert, og logaritmen til minus x derivert i så fall, for henholdsvis større og mindre enn 0. Da ville den vært 1 over x som før for x større enn 0. Og så ville den vært minus 1 over x ganger derivert av kjernen minus 1. Altså fortsatt 1 over x for x mindre enn 0. Så logaritmen til x, eller logaritmen til absoluttverdien av x, blir altså det samme. Og det gjelder ikke bare for absoluttverdien av x, det gjelder det for faktisk generelt. At hvis du tar logaritmen til en funksjon u av x, absoluttverdien av en eller annen, kall det funksjon u av x, sånn, absoluttverdien, og deriverer den, så det faktisk da samme som uten absoluttverditegn, ln til u av x derivert, altså 1 del på u av x ganger u derivert av x. Men hva det da som forskjellen på dem? Den deriverte den lik, men hva det da som forskjellen på de funksjonene absoluttverdien av, ikke absoluttverdien av? La oss kalle, det ble kanskje gjort fra før, la oss kalle den første funksjonen der for, la oss si en funksjon f av det for en funksjon f av x, og dette for en funksjon h av x før vi deriverer da. Altså f og h har samme derivert. Nøyaktig samme derivert. Men hva det da som forskjellen på dem? Så sender ballen over. Riktig, ja, riktig. Altså definisjonsområdet forskjellig. Det det som forskjellig. Hvis vi ser på, det burde jeg tatt fra begynnelsen av her, for å si det sånn, altså hvis vi ser på f av x lik logaritmen til x, så definisjonsområdet r pluss, som vi har gjort det tidligere. Hvis vi har en funksjon ln til absoluttverdien av x, så definisjonsområdet til h, det jo hele tallinje r unntatt 0. Altså både positive og negative tall unntatt 0. Så hvis vi bruker absoluttverditegn, så altså definisjonsområdet forskjellig kontra hvis vi ikke bruker det i absoluttverditegn. Det der kan dere ha i bakhodet når vi kommer til integraler senere, og differensialligninger og integral. For det faktisk situasjoner vi må være veldig nøye og passe på det der, hvorvidt de driver å operere med positiv x eller negativ x. For jeg kan si generelt, for å foregripe litt, dere har kanskje lært på videregående at integrale av 1 over x, dx lik logaritmen til x, pluss en eller annen konstant, det faktisk ikke helt riktig. Integrale av 1 over x, dx generelt, faktisk logaritmen til absoluttverdien av x pluss 1. Nå har ikke vi begynt med integralregning riktig enda, men det siste nevnte faktisk mer riktig. Ok, nok om det. Så integralen, eller derivert av ln til x, altså 1 over x, det visste alle. En ting jeg kanskje bør passe på, men en ting som mange gjør feil, det å sammenblande to tilsynelatende nok så like funksjoner. Og det logaritmen til, la oss si, x i andre, kontra en funksjon, logaritmen til x i andre. Sånn, det to vidt forskjellige funksjoner. Det sist nevnte der, g jo ln til x ganger ln til x. Altså ln x ganger med seg selv igjen. Så, den først nevnte der, ln til x i andre, den kunne vi omskrevet til 2 ln x, riktig. Og hvis de da deriverer den, så ville det resultatet blitt 2 del på x. Hvis de derimot deriverer g, hva får vi da? ln x yttre funksjonen, ja. Så derivert av kjernen en over x, så det blir 2 ln x over x. Så bare være klar over det, at vær litt forsiktig med hvordan potensene står, om det en utenfor eller innenfor parentes, at det potensen 2 står. Det mange som sammenblander de to funksjonene der. Det to vidt forskjellige funksjoner. Okay. Ja, først inn på logaritmer da. Da tok vi eksponensialfunksjonen, men vi kunne tatt logaritmer generelt. Altså hvis, jeg sa i start at hvis vi hadde en funksjon med et vilkårlig grunntall a, så var det altså derivert av den blei a I x til ganger logaritmen til a. Den omvendte funksjonen til det der, den omvendte funksjonen til a I x til, det a-logaritmen. Jeg vet ikke om dere har vært borte I noe annet enn naturlig logaritme og tier-logaritme tidligere, men vi kan ha både to logaritmer, tre logaritmer, fire logaritmer og så videre. Noen av dere har vært borte det, kjenner med det. Så den omvendte funksjonen til a I x til vil være noe det skriver gjerne sånn, log a av x, det omvendte funksjonen. Og det som sagt fortsatt sånn at det omvendte funksjoner, slik at akkurat samme som at e opphøyd I ln til x var lik x, så blir det på samme måte at a opphøyd I log a av x lik x, for a og log a omvendte funksjoner. Og det leder til, hvis du bruker denne setningen over, nå tar jeg bare og skriver resultatet, det vil være ikke 1 over x, men 1 over x ganger logaritmen til a. Det gir også en sånn sammenheng mellom logaritmer. Altså hvis vi har en a-logaritme, sammenhengen mellom den og naturlig logaritmen vil alltid være logaritmen til naturlig logaritmen delt på logaritmen til a. En sånn sammenheng mellom logaritmer. Det jo for deres del I matte 1 og matte 2, for å si det sånn, sikkert matte 3, og for de som måtte velge det, så det vel nesten utelukkende tier-logaritmen, eller brigske logaritmen, naturlig logaritmen som aktuell, men det finnes jo situasjoner hvor det hensiktsmessig å bruke både to logaritmer og andre logaritmer. Så en sammenheng. Ok, neste eksempel egentlig et eksempel fra boka nærmest. Det bare sånne eksempel på det lønner seg å kanskje tenke seg litt om før man deriverer. Et uttrykk som ser litt stygt ut I utgangspunktet. Vi har y lik logaritmen til roten av 2x pluss 3. Delt på 4x pluss 5. Finn den deriverte. Vi kaller det dy dx, denne forandring, altså deriverte. Ok, dette en situasjon hvor det egentlig mye lettere å derivere hvis vi passer på en liten omskriving først. For hva det vi kan skrive y som? Jo, rottegn, det var jo det samme som en halv. Så det jo samme som å ta hele 2x pluss 3 over 4x pluss 5 opphøyd I en halv. Men hva det vi da kunne gjøre med en logaritmefunksjon? Vi kunne ta ned en halv og sette den utenfor. Så står vi med logaritmen til 2x pluss 3 over 4x pluss 5. Hva det vi videre kunne gjøre med det? Logaritmen til telleren minus logaritmen til nevneren. Ja, det var den andre på andre logaritmeregelen vår. Så vi kan skrive dette som logaritmen til 2x pluss 3, altså telleren, minus logaritmen til nevneren. Og så kan vi derivere. Cirka til eneste måten. Jeg skal ta en tungmynt om måten, altså, med kjerneregler eller suppa, bare for å vise at resultatet blir det samme om man forenkler eller ikke på forhånd. Men jeg tror de fleste vil være enige at denne måten å gjøre det på den enkleste før vi deriverer. Okay, da har vi utenfor hele parentes har vi en faktor en halv, den kan vi bare dra med oss. Logaritmen til 2x pluss 3, hva skulle den bli? Deriverer. En over 2x pluss 3 I første omgang, ja. Så har vi kjernen som 2x pluss 3, så derivert av den blir 2, 1 ganger 2. På samme måte med den andre, derivert av 4x pluss 5 utgangspunktet 1 delt på 4x pluss 5, men vi må gange med derivert av kjernen der også. Det blir 4, ikke 5, men 4 selvfølgelig. Feil angreknapp. Nå har vi riktig angreknapper. Shit. Ganger 4. Ok, hvis vi slår sammen dette her, det står vel ikke direkte at vi må trekke det sammen, men hvis vi trekker det sammen, hvis jeg forkorter først totallet, så står det igjen altså 1 over 2x pluss 3 minus 2 over 4x pluss 5 hvis de forkorter ned totallet. Så må vi få dette på felles brøkstrek hvis vi skal slå dem sammen. Det vil si at det første brøken må da ganges opp med 4x pluss 5. Den andre brøken må ganges opp med 2x pluss 3. Da gjør vi vanligvis ikke sånne sammentrekninger hvis det ikke bedt om det. Altså, vi vært fornøyd med det svaret sånn som det stod først, men akkurat det talleksempelet her da, så blir det vel ganske forenklet. For det eneste som står inn I telleren hvis det ganger ut nå, det minus 1. Eneste tall som står I. Ja, hvordan hadde det regnestykket der sett ut hvis vi skulle tatt det på den tungvinte måten? Med kjerneregel og det hele. Jo, da måtte vi begynt med å si for eksempel at y lik logaritmen til, skal vi kalle det u da. Hvor u, kunne vi sagt, roten av v, for eksempel. Og v kunne vi sagt det 2x pluss 3 over 4x pluss 5. Så vi har jo egentlig tre funksjoner. Vi har en ytre funksjon som logaritme, så har vi en sånn mellomfunksjon som roten av, og så har vi den indre funksjonen som eller kjernen som den rasjonale funksjonen, eller brøken om vi vil. Så hvis vi skulle derivert dette med kjerneregel, tungvintemåten, så husker vi fra en uke tilbake eller noe sånt, dy dx kan skrives som derivert av y med hensyn på u, gang u med hensyn på v, det v med hensyn på x. Men hva da det første leddet, derivert av y med hensyn på u? Hva logaritmen til u derivert med hensyn på u? 1 over u, ja. Og hva derivert av u med hensyn på v? Altså hva roten av v? Eller derivert av roten av v? En over 2 roten av v. Og så I siste uttrykket der måtte vi ha brukt kvotientregelen. På den siste brøken, dvdx. Da husker vi at det var teller, eller derivert av teller, ganger nevner, minus teller, ganger derivert av nevner. Delt på nevneren I andre potens. Ok, noen synes kanskje ikke det der var så mye vanskeligere, men andre sitter og gisper etter luften nå. Jeg vet ikke hvilken kategori dere tilhører. Ok, her kan vi jo forkortes litt sånn før vi setter inn, da, altså 1 over u. Den kan vi erstatte med 1 over v, eller roten av v. Og den siste brøken kan vi forkorte ned. Der forsvinner også det meste av telleren. Vi får 8x minus 8x, vi får 10 minus 12, så det står vel igjen med minus 2. Delt på 4x pluss 5 i andre. Og roten av v ganger roten av v, det er det samme som v. Og to tall kan forkortes bort, så vi står med minus 1 over v i andre ganger, nei, v mener jeg, ikke v i andre, men bare v. Og hva var v for noe? Jo, det var jo hele brøken her, så dette blir jo da samme som minus, og snu den brøken her, 4x pluss 5, delt på 2x pluss 3, kan vi forkorte ned den mot en av dem, og så står vi igjen med samme svar som i stad. Ja, da gikk det sikkert lovlig fort for de fleste her, men... Så man, hvis man ikke ser sånne mulige forenklinger, altså hele hensikten med oppgaven, jeg vet det gikk alt for fort, egentlig. Men altså hensikten, hvis det skal ha en hensikt, er at hvis man ikke klarer å se, eller klarer å se forenklinger man kan gjøre på forhånd, så kommer man i mål tross alt, med litt tålmodighet og tunga rett i munn, med kjerneregel og produktregel, kvotejenteregel og hele suppa. Men det kan, regnestykket kan fort bli veldig mye tyngre, altså. Hvis man ikke gjør de mulige forenklingene først. Så her har jeg på en måte derivert på to ulike måter. I siste tilfelle så gikk vi rett på sak. I første tilfelle så tok vi omskrev uttrykket før vi begynte å derivere. Ja, det neste jeg skal si litt om er det vi kan kalle logaritmisk derivasjon. Hvis du for eksempel har x opphøyd i x til derivert, da, hva er det for noe lik, hvis du skal gjette? Hvis du tør å gjette på det. Ikke svare. Det er heller ikke fullstendig svaret. Det er ikke så langt unna, men det er ikke helt. Ja, altså grunnen til at jeg spurte nå i første omgang, det er at det er sikkert mange som nå ville brukt potensregelen og sagt at dette var... I hvert fall det svaret jeg pleide å få ofte tidligere, at det ville mange som ville satt x ganger x opphøyd i x minus 1. Litt fra vanlig potensregel, men det er fullstendig feil. Altså det skyldes at potensen er ikke et tall. Potensen er i seg selv en variabel. Så må ikke sammenblande dette her med x i nth-funksjoner. Skal vi si det sånn, hvor n er et tall. Eller x opp i a, for den saks skyld. Her det x oppe I en variabel, altså en variabel oppe I en variabel, så det blir noe helt annet. Så hvordan løser vi det problemet? Jo, vi tyr til logaritmer. Så ta samme eksempel på nytt. Bytte side kanskje. La oss si f av x da, lik, eller y lik f av x, lik x opphøyd I x. Det to måter vi kan gjøre på. Eller si, egentlig så det samme metode. Begge alternativene jeg viser nå egentlig akkurat det samme, men det kan virke litt forskjellig avhengig av hvordan jeg gjør det. Jeg kan begynne med en sånn type oppgave. Det å ta logaritmen på begge sider. Og neste gang derivere med hensyn på x. Men da må vi bruke kjerneregel også. Så hvis vi starter med trinn 1 på det eksempelet der, da, så tar vi altså logaritmen på begge sider. Da må vi tenke oss at y en funksjon av x. Så sier det sånn. Så vi må tenke oss logaritmen til, vi kan godt sette y av x bare for å understreke at det en funksjon av x, den y-en. Logaritmen til y av x da lik logaritmen til x oppe I x. Da har vi tatt logaritmen på begge sider. Men fordelen nå at jamført forrige eksempel, så kan vi jo nå omskrive høyre side til x ganger logaritmen til x. Men det er jo vi tar logaritmen. Det jo ikke logaritmen vi skulle finne y-derivert. Så det vi neste gang må gjøre, det å derivere, og da må vi bruke kjerneregelen. Da blir det tilsvarende et eksempel tidligere I dag. Logaritmen til y av x, hva blir den? En over y av x I første omgang, ja. Ganger kjernen som y derivert av x. Nå vet vi ikke hva y derivert av x forløpig, men vi vet at kjerneregelen funker jo sånn. Vi deriverer den yttre funksjonen først. Så logaritmefunksjonen, det blir 1 over y, og så det derivert av kjernen igjen, som y derivert av x. Så det derivert av venstre side. Nå protester. Så det derivert av høyre siden da. Hva må vi bruke der? Da må vi bruke produktregelen. Så vi bruker altså kjerneregel på denne biten. Så dette var kjerneregelen. Og så må vi på høyre siden her, så må vi bruke produktregelen. Og hva blir nå det? Jo, derivert av x, den kjenner vi jo, den 1. 1 ganger logaritmen til x. Plus x ganger derivert av ln, som var 1 over x. Så da står det igjen bare logaritmen til x plus 1. Og hva det vi skulle finne for noe rart? Jo, vi skulle jo finne y derivert av x, var ikke det? Men det finner vi nå bare med å gange opp med y av x på begge sider. Så ln til x plus 1 ganger med y av x. Og hva y av x? X opp I dx. Så en av dere var ganske nær I sted, sånn, men ikke helt. Ok, vi kunne ha gjort den der på en litt annen måte, eller som jeg sa, egentlig akkurat det samme, hvis vi gjør på en annen, tilsynelatende på en annen måte. Men vi kunne også her benytte dette som jeg har sagt mange ganger nå, at x kan skrives som e oppe I dln til x. så benytter vi har som jeg har nevnt flere ganger nå at x kan omskrives til e oppi ln til x. Hvis vi gjør det med en av x-ene her, så kan vi si at ok, f av x lik x oppi x, det kan vi jo omskrive til e oppi ln til x oppi x. Tar jeg bare den nederste x-en og omgjør. Beholder den øverste x-en som en vanlig x. Men hva kan vi skrive det der som? Ut fra vanlig potensregelen til eller vanlig potensregler e oppi d x ganger logaritmen til x. Og hva blir nå derivert av det? Svaret blir det samme som tidligere selvfølgelig, men f derivert av x. Da har vi lært for det første at en eksponensialfunksjon, altså dette igjen kan skrives som e oppi d u av x, da, hvis den var i. Så har vi lært at en eksponensialfunksjon derivert, den blir seg selv lik først. Så vi beholder e oppi d u av x, men så må vi gange med en derivert av kjernen. Men e oppi til u av x, det var jo bare en omskriving av det vi startet med, x oppi til x til. Og u derivert av x har vi egentlig regnet ut allerede. For det vi regnet ut her oppe, det var jo nettopp u derivert av x. Altså derivert igjen av x ln x. Så altså, som sagt, egentlig samme sak, men gjør enten en av to ting, omskriv x til e oppi ln x, eller ta logaritme på begge sider av uttrykket. Velg det dere synes enklest. Men det en måte å komme i mål på med sånne type oppgaver. Når det sånn der opphøyding og ekspotens av noe slag, så det liksom tingen å gjøre. Jeg kan ta et litt vanskeligere eksempel sånn avslutningsvis i dag, da, eventuelt. Det var sikkert vanskelig nok. Tre pluss to i x til oppe i x til. Hvis du tar den første varianten, da, så skal vi altså først ta logaritmen på begge sider. Det er rett frem. Logaritmen til y, eller underforstått y av x. Altså y er en funksjon av x, da, underforstått. Lik logaritmen til 3 pluss 2 i x til oppe i x til. Som sagt kan omskrives til x ganger logaritmen til 3 pluss 2 oppe i x. Det var omskriving, eller tatt logaritmen på begge sider. Så deriverer vi. Ikke med hensyn på y, men med hensyn på x. Det er viktig å understreke. Det er x vi deriverer med hensyn på, ikke med hensyn på y. Så ln til y blir 1 over y ganger y derivert, altså y derivert av x. Hva med høyre siden nu da? Hvis de bruker produktregler og så videre på dette uttrykket her, hva i all verden skulle det bli? Ja, første grej. Derivert av x gange logaritmen til det som står der, den vel grei nok igjen. Men så får vi x ganger noe da. Og hva derivert av logaritmeuttrykket? Plus 2x igjen over det der først, ja, for det logaritmefunksjonen, ja. Men hva derivert av den indre kjernen igjen, for å si det sånn? Dette indre kjernen. Så vi må gange med derivert av den også. Og hva nå 3 plus 2 i x det derivert, for å si det sånn. Jo, derivert av 3, den jo 0. Derivert av 2 i x det hadde jeg innleggsvis, sikkert mange glemt allerede, men den ble lik. Riktig. 2 i x til gang i lente 2. Riktig. Så uttrykket blir fryktelig pent hvis vi da ganger opp med y på begge sider igjen. Da. Y altså dette som vi startet med. 3 plus 2 i x til x til. Så ser vi også at y derivert av x lik 3 plus 2 i x til opphøyd i x til ganger hele den siste suppa her. Ln 3 plus 2 i x til plus x ganger 2 i x til ganger logaritmen til 2 delt på 3 plus 2 i x til. Så det skal ikke være lett å derivere, hvis noen trodde det. Så det ble et voldsomt uttrykk. For noe som begynte å se så ganske søtt ut, så ble det nok så usøtt etter hvert, for å si det sånn. Ok, vi klarer igjen til. Tiden er ikke seks, klokka er ikke seks enda. Hva får vi der da? Hvis vi gjør om til logaritmen først. Logaritmen på begge sider enkelt. Logaritmen til y lik logaritmen til x opphøyd i tangens til x. Tangens til x potensen, så den kan vi sette foran. Tangens x ganger logaritmen til x. Ok, derivert det nå. Derivert av venstresiden blir samme hele tiden. Den blir ja, den blir samme hele veien. Helt til min av metoden. Venstreside. Tangens til x da. Noen som husker derivert av den? Ikke 1 over tangens x, nei. Ja, 1 over kosens i andre, eller eventuelt 1 pluss tangens i andre x. Men det riktig som dere sa, eventuelt. Eller 1 del på kosinus i andre x. Akkurat det samme. Så ut fra produktregelen. 1 pluss tangens i andre x gange logaritmen til x pluss tangens til x over hva for noe? X. Så hva blir hele slutsvaret? På det lille, søte, fine uttrykket her, så blir altså y derivert av x noe langt mer voldsomt. Det blir altså x opphøyd i tangens til x ganger hele denne suppa. Så jeg har vært litt slem med dere da, men det var kanskje ikke derivasjon så enkelt lenger allikevel. Ja, det spørsmålet dette her. Hvis det ikke noe spørsmål, så skal jeg la dere slippe fri resten av de fem minuttene nå. Men ja, bare mens dere pakker sammen, det har vært spørsmål her. Det ligger for så vidt informasjon ute I Blackboard allerede, som at neste prøve førstkommende mandag igjen. Ja, det blir samme rommene, men jeg kommer til å gi ut en melding om hvor dere skal møte nå, for jeg må stokke litt om I forhold til sist. Det ble litt for fullt I par av rommene. Ellers tema på prøven, det blir egentlig stå fram til og med det jeg har gjennomgått I dag. Så dere kan altså risikere å få en oppgave av den typen siste her, altså, sånn, bare så det sagt.